Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 30 августтагы кечки уктурларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта парламенттик шайлоо өнөктүгү башталууда. Саясий партиялар шайлоого катышуу ниетин 3 сентябрга чейин билдириши керек.
Партиялык тизме аны преференциалдык болгону абдан кубандырып атат. Бул жакшы нерсе. Бирок бир мандаттуудан бир аз чочулап турам.
Эл аралык күчтөр Ооганстандан чыгып бараткан соңку күндөрү Кабул аэропортунда кооптонуу күчөдү, аба майданга ракета атылды.
Мен үйдө болчумун. Кокустан бир нече жардыруунун үнү чыкты. Биз үйдүн короосуна чуркап чыгып жерге жата калдык.
Эгемен Кыргызстан 30 жыл ичинде эл аралык аренада кандай абройго ээ боло алды? Алдыда Австриядагы кыргыз элчисинин пикирин угабыз.
Баягы классикалык дипломатия керек, бирок эң негизги бул өлкөнүн кантип экономикасын көтөрүш керек.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Кубат Касымбеков алып барам, толкунда кала бериңиз. Азыр эми ушул сааттарга карата кандай соңку жаңылыктар бар экенин кесиптешим Касым Рахманкуловтон угалалы.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасынын 50%нан ашык жери макулдашылды. Бул тууралуу президент бүгүн 30 августта эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата дипломатиялык миссиялардын жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушууда билдирди.
Тажикстан менен сүйлөшүүлөр активдешип, мамлекеттик чек аранын жалпы узундугунун 50%дан ашык жерин макулдашылды. Тажикстан менен чек ара маселесинин жыйынтыгын чыгарыш үчүн кыргыз тажик өкмөттөрү саясий чечим кабыл алып, бири бирин сыйлоо жана урматтоо принцибинин негизинде сүйлөшүүлөрдү улантышыбыз зарыл.
Кыргыз тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча топографиялык топтор эки өлкөдө алмак салмак жолугушууларды өткөрүп жүрөт. Акыркы жолугушуу Дүйшөмбү шаарында 4-9 август күндөрү өттү. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымдай, анын 519 чакырымы такталган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында куралдуу кагылышуулар болуп турат. Акыркы жолу быйыл 28 апрелден 1 майга чейин уланган куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши курман болгон, анын экөө жаш бала. 180 ашуун киши жаракат алган. Тажик тараптан 19 киши өлүп, 87 киши жарадар болгону расмий кабарланган. Эл аралык жаңылыктардан: Франция, Германия жана Британия Ооган баш калаасындагы эл аралык аэропортто гуманитардык операцияларды аткаруу үчүн коопсуздук зонасын түзүүнү сунуштады. Бул оолу Оогандан чыгып кетүүнү каалаган адамдардын коопсуздугун камсыздоо үчүн зарыл болот. Бул тууралуу француз президенти Эммануэль Макрон билдирди. Француз лидеринин айтканына караганда, эвакуациялануучулардын тизмесинде талиптер коркунуч келтирбеген бир нече оогандык бар жана алардын коопсуздугун коргоо керек. Макрон мындай зонаны түзүү эл аралык коомчулукка талиптерге басым жасоону улантып турууга мүмкүнчүлүк бермек деген оюн айтты. Долбоорун резолюциясы Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынына дүйшөмбү күнү коюлат. Талиптер Кабул аэропортунда коопсуз тилке түзүү жөнүндө сунушту четке какты. Кыймылдын өкүлү Сохайл Шахиндин пикиринде, Ооганстан эгемен өлкө жана андай зарылчылык жок. Биз Францияда же Британияда ошондой зона түзө алмак белек, деди Талибандын өкүлү француз каналына берген интервьюсунда. Кайра жергиликтүү кабарлардан. Абактагы саясатчы Равшан Жээнбеков менен мурдагы премьер-министр Темир Сариев эгемендиктин 30 жылдыгына карата кайрылуу кат жазышты. Жээнбеков өз кайрылуусунда советтик курмандан чыккан Балтика өлкөлөрү, Украина, Грузия авторитардык идеология менен кош айтышып, экономикалык, социалдык жана саясий өнүгүүлөрдү камсыз кыла алышканын белгилеген. Ал эми мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев Кыргызстандын эртеңки күнү үчүн баардыгы жоопкер экенине токтолгон. Өлкөбүздөгү тынчтык жана биримдик ар бир үй бүлөдөн, ар бир жамааттан башталат. Болочок муундарга гүлдөгөн Кыргызстанды өткөрүп берүү биздин негизги максатыбыз жана ыйык милдетибиз. Мекенимдин, элимдин алдында абийирим таза, өз чындыгым үчүн акырына чейин күрөшөм, деп жазган. Буга чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев да камактан кайрылуу жасаган эле. Былтыр 2020 жылы октябрь окуяларындагы тополоңдо абактан чыгып, кийин бөгөт чарасы үйүм камагына өзгөртүлгөн саясатчы Равшан Жээнбеков кайрадан тергөө абагына 5 августта камалган. Сариев Кумтөр кентиндеги экологиялык чыгымдарды миллиарддаган сомго азайткан деген айып менен 3 августта кармалган. Жамбыл облусундагы курал жарак сактаган кампада жарылуу болгон жерден дагы бир кишинин сөөгү табылды. Бул тууралуу Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 29 августта билдирди. 4 күн мурун болгон кырсыкта өлгөндөрдүн саны 14 жетти. Алардын арасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскердик бөлүктүн аскерлешкен көзөмөл мекемесинин жана аскердик прокуратуранын кызматкерлери бар. 4 кишинин сөөгү аныктала элек. Эки адамдын дайыны белгисиз. Тараз шаардык ооруканасында 28 киши дарыланып жатканын, алардын төртөөнүн абалы орточо оор экенин акимият маалымдады. Жергиликтүү бийлик 106 турак үй, 12 коммерциялык объект жана 3 мектептин имараты зыян тартканын билдирди. Эми спорт жаңылыктарынан, Ош шаарынын Алатоо командасы Көк Бөрү боюнча президенттин кубагы үчүн мелдеште жогорку лигада 3-чү орунду ээледи. Аталган команда коло байги үчүн беттеште Ош облусунун достук командасы менен ойноп 4-2 эсебинде жеңишке жетти. Буга чейин 1-чү лигада 3-чү орун үчүн беттешкен Нарын облусунун Сонкөл жана Атбашы командалары ойноп, Сонкөлдүн оюнчулары 1-0 эсебинде жеңишке жеткен. Эртең 31 августта 1-чү лигада Ысык Көлдүн Мурас жана Бишкектин Көкжал командасы эл аралык лигада Өзбекстан курама командасы менен Кыргызстандын Жетөгүз командасы ал эми жогорку лигада Чүйдүн Сары Өзөн менен Таластын Ынтымак командасы финалда ойнойт. Финалдык оюндар Азаттыктын социалдык тармактарындагы баракчалары жана КТРК спорт телеканалынан түз чагылдырат. Кубат.
Ооба, Көк Бөрүгө ошондой эле Азаттык чекит орук сайтыбыздан дагы көз салып турсаңыздар болот. Соңку кабарлар менен кесиптешим Касым Рахманколов тааныштырды. Эми эртеңки эгемендик күнүндөгү аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей 31 августта Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33 градуска чейин ысык болот. Талас районунда түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24, Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүзү өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын табы түнкүсүн 16-18, күндүзү 28-30 градуска чейин ысык болот. Жогорку кеңешке шайлоого катышууну каалаган саясий партиялар 3 сентябрга чейин борбордук шайлоо комиссиясына билдирүү бериш керек. Андан ары съезддер өтүп, талапкерлердин тизмеси аныкталат. Бул жолку парламенттик шайлоо бир катар жаңы эрежелер менен өткөнү турат. Ага Боршайком техникалык жактан даярбы жана саясий иш-чараны таза атаандаштыкта өткөрүү үчүн бийлик эмне кылыш керек? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдин макаласында кенин сөз болот.
Президент Садыр Жапаров жогорку кеңешке шайлоону 28 ноябрга дайындагандан кийин шайлоого расмий старт берилип, саясий чөйрөдө кыймыл жанданды. Мунун алдында өлкө башчы тиешелүү мыйзамга колдо коюп шайлоонун эрежеси аныкталган. Эми күзүндө өтө турган жогорку кеңешке шайлоого катышууну каалаган партиялар 3 сентябрга чейин борбордук шайлоо комиссиясына билдирүү калтырып, саясий жарышка катышуу ниетин билдириши керек. Мындан кийинки иш-чаралардын жолжобосун борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов түшүндүрүп берди.
Ошол 3 сентябрга чейин берип койсо бүттү, калганын анан съезддерди өткөрүү, талапкерлердин тизмесин бекитүү шайлоого 45 календардык күн калганга чейин жүргүзүлө берет.
Жогорку кеңеште баш аягы 90 депутат болот, анын 54 партиялык тизме, калган 36 бир мандаттуу округдардан шайланып келет. Жаңы кабыл алынган шайлоо мыйзамына ылайык шайлоочулар партияга жана анын катарындагы талапкерге да өзүнчө добуш берет. Абдыжапар Бекматов Кыргызстандагы колдо бар автоматтык эсептөөчү урналар менен эле шайлоону ушундай тартипте өткөрсө болорун айтты. Өлкөдөгү шайлоолорго көз салып келаткан эксперт Айнура Усупбекова да шайлоону жаңы ыкма менен өткөрүүгө Боршайкомдун техникалык жактан чама чаркы жетет деп ишенип турат. Ал шайлоонун жыйынтыгын аныктоо боюнча система жолго коюлуп калганын, бирок баш ооруга айланган айрым маселелер дагы деле чечилбей келатканын билдирди.
Добуш сатып алуу менен админ ресурс жаңы кодексте абдан төмөн болуп калбадыбы эмелери, жоопкерчилиги? Ошого караш керек.
Партиялардын парламентке өтүү босого чеги 5%. Партиянын катарында көп добуш топтогон талапкер тизмеде алдыга жыла берет. Ал эми бир мандаттуу округдардан чыккан талапкерлердин кимиси көп добуш алса, ошол жогорку кеңешке депутат болуп келет. Буга чейин саясий күчтөрдүн нааразылыгын жараткан номер 2 форма менен добуш берүү жоюлган. Саясатчы Бектур Асанов бир мандаттуу округдардагы шайлоо камтамачылыкты жаратып жатканын, башта айтылгандай административдик ресурс менен добуш сатып алуу көйгөйлөрү чечилбегенин айтып, шайлоонун таза өтөрүнө ишенбей турат.
Бул бийлик шайлоо өткөзүп, таза шайлоо өткөзө албайт экен. Мына өткөн шайлоолор, жергиликтүү шайлоолор далил буга. Анан баягы 36 округдан азыр бизге жеткен маалыматтар боюнча бийликтин партиялары кайсы округдан ким өтөт, булар чечип койду. Ошол талапкерлерим жер жерлерден мактанып жүрөт. Жергиликтүү бийлик, жергиликтүү олигархтар ошол кишилерге иштөөнү баштады. Менде бир топ мисалдар бар. Ошол кишилер биз мына мандатыбызды чөндөгүздү деп жүргөн кишилер бар.
Кыргызстанда парламент депутаттары бир мандаттуу шайлоо округдарынан мажоритардык система менен акыркы жолу 2005-жылы шайланган. Айрымдар шайлоонун мындай ыкмасы менен жогорку кеңеште гендердик баланс жаштардын квотасы бузуларын, парламентке жалаң байлар жана эркектер келгенин айтып келишет. Бийлик партиялык система менен шайлоо толугу менен жоюлуп кетпегенин жүйө келтирип, мындай тобокелчиликтерди четке агууда. Жогорку кеңештин экс депутаты Каныбек Усманалиев да ушул маселени көтөрдү. Ал шайлоонун оюн аныкталып, күнайы такталганы менен көзгө көрүнгөн саясий күчтөр жок экенин айтып жатат.
Жаңы мыйзам боюнча партиялык тизми анан преференциалдык болгону абдан кубандырып атат. Бул жакшы нерсе. Бирок бир мандаттуудан бир аз чочулап турам. Анткени биз ал этапты өткөнбүз. Ошо көп жаңжал ошо бир мандаттан чыгышы мүмкүн. Ал үчүн бийлик дагы, борбордук шайлоо комиссиясы дагы абдан катуу адилеттүү болуштары керек.
Ушуну менен Кыргызстан күзүндө быйыл 3-чү чоң шайлоону өткөрүү алдында турат. Жыл башында президенттик шайлоо, андан кийин жергиликтүү кеңештерге шайлоо болду. Садыр Жапаров Кыргызстанда буга чейинки толкундуулар адилетсиз шайлоолордун кесепетинен улам болгонун, ал башында турган бийлик ага жол бербесин бир нече жолу кайталаган. Жыл башында Орусияда кыргызстандык мигранттар менен жолугушуусунда мындай деген эле:
мындан ары шайлоолор таза болот, мурункудай административдик ресурстар да колдонулбайт, сатып алуулар да болбойт. Жогорку кеңешке боло турган шайлоо дагы так ошондой таза өтөт.
2020-жылы Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтүп, анын жыйынтыгы жокко чыгарылган. Октябрь окуялары учурунда жогорку кеңештин 6 чакырылышы мөөнөтүн 1 жылга узарткан. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын улантабыз. Ошентип, партиялык тизмеден тышкары акыркы 16 жылдан бери биринчи жолу Кыргызстанда кайрадан мажоритардык система менен депутаттар шайланганы жатат. Мындай аралаш система менен өтчү шайлоого саясий күчтөрдүн борбордук шайлоо комиссиясынын даярдыгы кандай? Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешов менен кесиптешим Марат Тагаев маектешти.
Дастан мырза, саламатсызбы? Борбордук шайлоо комиссиясы 3 сентябрга чейин парламенттик шайлоого катышчу партиялар билдирме жөнөтүш керек деп жарыялады. Сиздин бааңызда партиялар шайлоого аттанууга дайынбы?
Көрсүлөшүлөр болуп атат дагы эле, бүт элек көбүнчө партиялар кайсы талапкер биздин барат деп ошону сүйлөшүп атышат. Дагы эле көпчүлүк партияда да көп маселелер чечилди. Эми азыр шашылыш түбүндө булар сүйлөшүүлөр уланта беришет да. Анан азыр улай бул жөн эле кагаз келишин жөнөтөсүн арызды. Биз шайлоого катышабыз деп. Ал проблема жок, андан проблема жок. Любой партия ошону арызды ушуна бериши мүмкүн. Бирок 14 октябрга чейин алар съездди өткөрүп, ошол талапкерлерди көрсөтүш керек. Талапкерлерди 54 мандатка партия аркылуу, анан 36 бир мандаттуу округка ошону талапкерлерди дагы көрсөтүш мүмкүн. Партияларда андай мүмкүнчүлүк бар.
Бул жолку парламенттик шайлоо партиялык ачык тизме жана мажоритардык система аркылуу өткөн жатпайбы? Борбордук шайлоо комиссиясы жаңы техникалык жабдыктардын кереги жок, мурдагы автоматташтырылган шайлоо системасы аркылуу партиянын ичиндеги талапкерге берилген добушту дагы санай алабыз деп жатат.
Мени кызыктым. БШК тестти өткөрдү, бирок аны чындыгында коомчулукка дагы көрсөтүш керек. Кандай иштеп атат, ошол эле даректүү преференцированный добуш болот па бизде жаңы шайлоо? Ошону коомчулукка, партияларга да көрсөтүш керек да. Мына иштеп атат. Мен маалыматты алдым, алар тестти өткөрүп действительно иштейт экен. Алар программаларды атайын жазышкан, жаңы программаларды. А так ошол эле оборудованиялар иштей берет.
Кантсе дагы бул ыкма Кыргызстанда биринчи жолу колдонулган турат, добуштарды саноо кыйынчылык туудурат деген кооптонуу жокпу?
Кооптоолор бар. Мен мисалды келтирип кетсем, мисалы мага да даректүү преференцированный добуш жагып атат, бирок мисалы ошол эле кантип добушту санашат? Мына математика жөнөкөй да, мисалы 20 партия болсо, ошондо 1080 талапкер болот. Ар бир 1080 талапкерлерге добушту санап, бул ишине оорураак. Ар бир участкада ушундай санап, бул менимче өтө көп убакыт кетирет. Ошондуктан менимче бул жерде дагы фальсификациялар болушу мүмкүн. Партиялардын ичинде дагы ушундай көп бир топ уруш талаш ушундай чыгышы мүмкүн. бийликке дагы бул да жакшы себеби мына мисалы партия чыгып атат, ошол ичинде Бекешев болсо, Бекешев жакпай калса ошону добушту азайтса болот да. Мен мисалы барып арыздансам дагы Ош областында мен текшере албайм өзүм, Баткен областында текшере албайм, канча менде добуш бар, менде жок. Мүмкүн мен өзүм Бишкекте текшере алам, а башка кантип бирөө бүт Кыргызстанда текшере албайм да. Партияга, бийлик дагы айтышы мүмкүн, силерге эмне керек ошол пул талапкер, давайте башкаларды вот биз ошол шарттык кылып беребиз, ошол мүмкүнчүлүктү беребиз, ал мандатты алабыз, ал бизге ылайыктуу, ал бизге жакын деп айтыш мүмкүн. Вот ошон үчүн менимче келечекте ушундай конфликттер болушу мүмкүн да, и менимче болот да ушундай жер партияларда.
Бир мандаттуу округтардан талапкерлер 14 октябрга чейин көрсөтүлүшү керек экен. Саясий партиялардын мүчөлөрү талапкер болгон жарандар менен сүйлөшсөк, округтардын чек араларынын аныкталбай жатышы шайлоого аттанам дегендеринин планын кечеңдетип жаткан экен.
Негизи бүгүн акыркы күн, алар БШК ошол бекитиш керек бир мандаттуу округтардын чек араларды. Анан так көрсөтүш керек ошол округка ким кирет, кайсы үйлөр кирет, канча шайлоочу бар. Эми бүгүнкү күндөн баштап эч ким ошол жаңы шайлоочулар катталбаш керек да. Чындыгында бүгүн кылып алса анда кичине мыйзамды алар бузушат. Алар бүгүн эле көрсөтүш керек. Негизи бүт бар эле даяр болуш керек ошого. Мындай азыр көрсөтпөсө анда сөзсүз бир талапкерлерге бул мындай орчунукту жаратыш мүмкүн.
Добуш сатып алуу, административдик ресурс сыяктуу былтыр октябрда өткөн шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгышына алып келген себептерди бул жолу болтурбоо үчүн бийлик, саясий партиялар, жарандар эмне кылыш керек?
Конституцияда так жазылып атат, мыйзамсыз административдик каржы жана башка ушундай ресурсту колдонбош керек шайлоо учурунда. Бирок бийликке каршы бизде мыйзамда бир норма жазылса практика жүзүндө башкача болуп атат. Ошондуктан эми мен президентке дагы ошону айтам, менимче бул жерде таза өтсүн десе ал негизи партияларга жардам бербей, анын достору, анын жакындары ошол партияга киришсе ошолорго айтыш керек, жумуштан кеткиле, давайте барбыз шайлоого. Себеби мына азыр эле эл эми Кыргызстан кичинекей да, биз мына бүт баарыбыз билебиз ким кайсы партия кимге таандык, анын дагы эле билебиз да. Азыр мына айтып атышат эки партия, бийликке жакын партия, ошол эле Ата Журт, Ишеним, жаңы партияны чыгарып атышат, Эл Үмүттүү деген партияны чыгарып атышат да. Вот ушундай буларды кылбаш керек да негизи бийлик. Таза өтсүн десе анда бул элге бериш керек, эл өзү тандап жүрсүн. Өзү тандаса менимче анда бизде октябрь окуялар кайталанбайт.
Келе жаткан шайлоонун жаңы эрежелери тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешов кесиптешим Марат Тагаевдин суроолоруна жооп берди. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Азаттык радиосунда соңку кабарларга кененирээк сөз берсек, Жамбылдагы жарылууда өлгөндөрдүн саны 14 кишиге жетти. Камактагы саясатчылар Темир Сариев менен Жээнбеков кайрылуу жасашты. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кыргыз тажик чек арасынын 50% ашыгы такталып бүткөнүн билдирди. АКШда болсо ИИДА борону жаңы Орлеанды жарыксыз калтырды. Мындан тышкары Франция, Германия, Британия Кабулда коопсуздук зонасын түзүүнү сунуштады, бирок талип жоочулары мындай сунушту четке кагып жатканы белгилүү болду. Азыр эми алдыда жарган Ооганстан маселесине кененирээк токтолсок, эл аралык күчтөр Оогансандан чыгып бараткан соңку күндөрү Кабул аэропортунда кол салуу коркунучу күчөдү. Белгисиз күчтөр тарабынан аба майданды көздөй 5 жолу ракеталык аткылоо болуп, АКШнын абадан коргоону тутуму ракеталарды асмандан кармап зыянсыздандырды. Вашингтон 31 августтан кийин да эвакуациялоо ишин улантуу ниетин билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк айтып берет.
31 августка чейин АКШ жана анын союздаштары аскерлерин Ооганстандан чыгарып кетүүгө үлгүрүп калууга шашылууда. Аскерлерди чыгаруу чет элдик жана Ооган жарандарын эвакуациялоо менен коштолууда. Бул арада Ислам мамлекети террордук тобунун Кабул аэропортун буттага алган ракеталык чабуулдары күчөдү. Аэропортту көздөй атылган ракеталар андан алыс эмес Салим Карван районуна түштү. АКШнын абадан коргонуу тутуму ракеталарды асмандан зыянсыздандырып, бактыга жараша аталган аткылоолордон жабыркагандар болгон жок.
Мен үйдө болчумун. Балдарым менен жана башка үй бүлө мүчөлөрүбүз менен олтурганбыз. Кокустан бир нече жардыруунун үнү чыкты. Биз үйдүн короосуна чуркап чыгып жерге жата калдык.
Деди Кабул аэропортуна жакын жашаган жергиликтүү тургун Жайдин Хан. Ооганстанды Талибан кыймылы көзөмөлгө алган 2 жумадан бери Кабул аэропорту аркылуу 117 000 киши сыртка чыгарылды. Алардын арасында чет элдиктер менен кошо ооган жарандар да бар. Президент Джо Байден бекиткен мөөнөткө чейин дипломаттарды, америкалык жарандарды жана аскерлерди ылдам чыгарып кетүүгө көбүрөөк көңүл бурулуп жатканы айтылды. Албанияга чыгып кеткен оогандык мурдагы аткаминер Газал Хабибияр бул дүрбөлөңгө түшүүнүн себептерин төмөндөгүчө атады.
Азыр болуп жаткан нерселердин алдын алса болот эле. Муну биз бир кыйла жакшыраак кылсак болмок. Бизде өткөр учурдун планы болуш керек эле. Убактылуу өкмөт түзүлсө, андан ары кандай саясат болсо дагы эч нерсе болмок эмес. Азыр болуп жаткан дүрбөлөңдүн алдын алса болот эле. Эвакуациялоо жараянын мындан жакшыраак кылып толук көзөмөлдөсө болмок.
Дейт Газал Хабибияр. Ошол эле учурда аэропорттон 2 чакырымдай алыстыкта жайгашкан жерден ичинде атуу түзүм орнотулган кыйраган автоунанын калдыгы табылган. Бирок бул ракеталар мына ошол машинеден атылганбы же башка жактанбы азырынча аныктала элек. Ал арада Ак Үй президент Джо Байденге Кабул аэропортунда каткылоолор тууралуу кабар жеткени айтылып, ага карабастан Ооганстандан чыгып кетүү операциясы улантылып жатканы белгиленди. Америкалык аскерлердин Ооганстандан чыгып бараткан соңку сааттары бир топ опурталдуу болуп, террордук чабуул коюу коркунучу күчөй турганы эскертилген. Бекитилген мөөнөт аяктап баратканда өлкөдөн чыгууга документтери даяр миңдеген оогандыктар эвакуациялык рейстерге жетишпей калганы белгиленди. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен аларды 31 августтан кийин да чыгарып кетүүнүн жол жоболору каралып жатканын айтты.
We have more than 100 countries, 114 countries.
Биз демилге көтөрүп 114 өлкө кол койгон бирдиктүү кайрылууда эл аралык коомчулук Талибандан эмнени күтүп жатканы так айтылган. Талибан 31 августтан кийин дагы адамдардын өлкөдөн чыгышына мүмкүнчүлүк түзүп бере турган милдеттемесин аткарышы керек. Эл аралык коомчулуктун Талибандан күткөн эркин каттоо укугун камсыздоо шарты абдан маанилүү. Бул үчүн биз башкалар менен тыгыз кызматташтыкта иштей турган аэропорт бар экенине ынанышыбыз абзел. Биз жакынкы күндөрү мына ушунун үстүнөн иштеп жатабыз.
29 августта америкалык учкучсуз учак менен шектүү машиненин көздөй урулган сокку анын аэропортко жасай турган чабуулунун алдын алганы кабарланган. Андан мурун аэропортто чогулган топтун ичиндеги жангешти өзүн жардырып жиберип, анын кесепетинен 170 оогандык жана 13 АКШ аскери каза тапканы белгилүү. Бул окуя соңку мезгилдеги эң ири террордук кан төгүү актысы болуп калды. Бул ишти уюштуруунун артында Ислам мамлекети тобунун Хорасан бөлүмү турары айтылып, ал жоопкерчиликти мойнуна алганы кабарланган. Талибан менен Ислам мамлекети террордук тобу экотең ислам дининин суннит агымына киргени менен алар бири бирине касташкан душман катары белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык Кыргызстандын эгемендик күнүнө арналган берүүлөрүн улантат. Кыргызстан 30 жыл ичинде дүйнөлүк аренада кандай абройго ээ болду? Өзүн мыйзам үстөмдүгүн сактаган, демократиянын баалуулуктарын карманган өлкө катары көрсөтө алдыбы? Бул жана башка суроолорго Чехиядагы кыргыз диаспорасынын эгемендик мааремине катышуу үчүн Прага шаарына кирген Австриядагы кыргыз элчиси Төрөндү Макеев жооп берди. Элчи алгач 28 августта Прагада өткөн мааремдик иш чаранын мааниси тууралуу ой бөлүштү.
Эгемендүүлүк 30 жыл ушундай болуш керек да. Эгерде 30 жыл мурун эгемендүүлүк болсо мунун баары болгон эмес. Жаштар, кыргыздар көп жерде бар. Мен ар дайым каалайт элем ушу кыргызда жакшы макал бар эмеспи? Күчү бар бирди жыгат, билүү бар миңди жыгат депчи. Ошон үчүн мына Европанын борбору болгон Прагада билесиз, Европанын эң байыркы университети, Карл университети ушу Прага шаарында да. Ошон үчүн ойлоп атам, бул абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Биздин жаштар, биздин жердештер ушул жакта билим алып, өзүнүн билимин биздин эрибиздин жеристин киречени колдонсо бул абдан чоң жетишкендик болот деп эсептейм. Биздин жаштарды көрүп турам, көздөрү жаркырайт.
Сиз өзүңүз айтып кетесизби, Прага Европанын борбордук бөлүгү депчи. Сиз дагы ушу Европанын борбордук бөлүгүндө негизги чордонунда жайгашкан өлкөлөргө элчи болуп жатасыз. Бунака жакында келдиңиз, көп жылдан бери дипломатия тармагында эмгектенип келесиз. Кыргызстандын тышкы саясат жөнүндө жакшы билесиз. Айтор, 30 жыл ичинде Кыргызстан дүйнөдө, дүйнөлүк аренада кандай орунга, абройго ээ боло алды? Эмнеден өксүдү, эмнеден өстү?
Мындай да, 30 жыл карасам көп деле азды. Көп деген албетте азыр мына эл аралык аренада биздин өзүбүздүн ордубуз бар. Бириккен улуттар уюмунун мүчөсүбүз, көп эл аралык уюмдардын мүчөсүбүз, көп өлкөлөр менен дүйнөнүн көп өлкөлөрүн дипломатик катнашыбыз бар. Биздин Кыргызстан үчүн керек болгон өлкөлөрдө биздин элчиликтер бар. Ошон үчүн менин оюмча элчиликтер аркылуу, дипломатия аркылуу, эки тараптуу дипломатия аркылуу, көп тарап дипломатия аркылуу көп чечкендер да болду. Бунун аймагында Кыргызстан канча көп инициатива менен чыкты. Бул да абдан жакшы белгилүү. Кийинки убактарда да көп жакшы нерселер болуп атат бул тарапта. Кыскача айтканда, 30 жылда Кыргызстан эл аралык маанилде өз ордун тапты. Бирок бул орун мындан ары орчундуу болуш үчүн дагы көп иштеш керек, көп максаттар турат. Анан өзгөчө азыркы коронавирус эмнени көрсөттү? Коронавирус биз башкача иштешибиз керек. Азыркы убакта жаңы ыкмалар керек. Азыркы убакта баягы классикалык дипломатия керек. Бирок эң негизги бул өлкөнүн кантип экономикасын көтөрүш керек, кантип биздин эл турмушун оңош керек, кантип биз башка өлкөлөр менен саясий, маданий жана башка тармактарда байланыштарды тереңдетиш керек. Эң негизги максатыбыз ушул тараптарда конкреттүү маселелерди коюп ошону ишке ашыргыш керек.
30 жыл ичинде жетишкендиктер да болду, өтүштүктөр да болду деп сиз дагы белгилеп өттүңүз. Анан дагы бир маселени айтсак, ушу көптөгөн миңдеген, балким 10 миңдеген кыргыз жарандары сыртка чыгууга аргасыз болушта. Анын ичинде Европада дагы барган сайын көбөйүп баратат. Жумушка жаңадан киришип атасыз. Негизинен эле ушу эгемендик жылдарында миграция маселеси чыкпадыбы? Мигранттардын Европа шартында кандай маселелер бар, аларды кантип чечем деп турасыз?
Мен ойлойм, кээ бир өлкөлөр менен бизде келишимдер бар да, биздин жарандарды ошол өлкөдө иштетүүгө. Анан Европада да ушундай ушул тарапта иштөөгө болот. Мисалы Корея менен бизде келишим бар. Канча Кыргызстанда Корея тилин үйрөнүп расмий түрдө ушул жака барып заводдорду, мекемелерди иштеп атат. Менин оюмча бул абдан жакшы өлкө. Ушундай келишимдерди Европа өлкөлөрү менен да түзсө болот, ал үчүн иштеш керек. Анан кийин муну мыйзам жолуна коюш керек. Анткени Европада билесиздер, ВСП 5 деп 5 деп коет. Мисалы Кыргызстанга абдан жакшы бөлгөлөр түзүлгөн. Бизге бул жака 5000 ашык товарларды экспорттоого. Ошон үчүн билесиздер да, биякта талап да абдан жогору, сапатына жана башка жактарына. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бул мүмкүнчүлүк. Ошон үчүн муну ишке ашырыш үчүн келишимдерге кол коюш керек. Ошон үчүн Чехия, Австрия жана башка өлкөлөр Европа союзуна кирет эмеспи? Ошон үчүн бул тарапта иштеп келишимге кол койсо, биздин жарандар дагы бул жака расмий түрдө келиштип, анан эң негизги менин оюмча максат биздин жарандар биякта билим алып, белгилүү эл аралык аренада белгилүү болгон фирмаларда иштеп, ошол алган тажрыйба билимдерин Кыргызстан дөнүктүрүүгө, Кыргызстандын чет өлкөлөр менен байланышын тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк берет деп эсептейм.
Дагы бир суроону бере кетейин. Мисалы Европа биримдиги, биз ушу турган Чехия мүчө болгон Европа шаркети баштан беле борбор Азия өлкөлөрүндөгү мыйзам үстөмдүгүнө, адам укуктарынын сакталышына көңүл буруп келет го. Мисалы октябрь окуяларында да бир топ тынчсыздануусун билдирген. Анысы кандай, Кыргызстан ошо соңку окуяларды эске алганда деле, жалпы эле 30 жылдын жыйынтыгын эске алганда, Европа биримдиген, бизде ушул мыйзам үстөмдүгү сакталган, демократиялуу өлкөбүз деп ынандыра алдыбы, ынанабы азыркы шарттар?
Менин оюмча азыр мына жаңы бийликти дүйнө кабыл алды. Анткени мына биздин 30 жылдыкка карата чет өлкөлөрдүн мамлекет башчыларынан, белгилүү эл аралык абалда өзүнчө чоң мааниси болгон өлкөлөрдүн мамлекет жетекчилери, өкмөт жетекчилери өзлөрүнүн эмесин бизге жиберип атат. Ошон үчүн бул жагынан камсанабаса болбойт. Анткени алар биздин жаңы бийликти таанып, анан азыр булардын да ойлору көрүп атат. Ошон үчүн азыр эң негизги маселе ушуну ишке ашырыш керек, айтылган нерселерди. Муну биздин шериктештерибиз да көрүп атат, биздин чет өлкөлүк партнерлорду да көрүп атат. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бул жагынан бул абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Мындан ары да биздин өлкөнүн авторитетин эл аралык аренада мындан ары да терең чыңдоо үчүн.
Сизге чоң рахмат, ишиңизге келек. Кыргызстан Австриядагы элчиси Төрөндөв Макеев азаттыктын суроолоруна жооп берди. Кыргызстан эгемендигинин 30 жылдыгына арналган азаттыктын атайын берүүлөрүн кийинки жарым сааттык жана бир сааттык берүүлөрүбүздү дагы уга аласыздар. Ушу менен бул берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер.